Epleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020 ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tanış edýär. Bosniya Hersegovinada Serebrenitsa gorgunçylygynyň 25 ýyllygy, koronavirus aladalar derarly esasy ýatlama dowrasyna gatnaşýanlaryň sanynyň azaldylmagy bilen bellenýär. 1995-nji ýylyň iýulyny günü Serebrenitsada Bosniya Serb güýçleri tarapyndan 8000-den gowrak Bosniýalyk musulman erkek we oglan bir ýere toplanyp öldürildi. Bir Ýewropada 2-nji jahan urşundan öňär bolup geçen iň agyr köpçülikleriň gyrgyny boldy. Bu gırgınçılık halkara suhutlar tarafından genosid deyilip adlandırıldı. Yöne Serb ve Bosniya Serb resmileri bu sözleri kabul etmekten yüze vurdular. Bu gırgınçılık 1992-93 yılların ayağına olup Serblerin Bosniyalılara ve Karvatiyalılara karşı durmağı 100 bin tövara adamın ölmeğine sebep oldu. Hatire günü 11. yıllı. 6440'dan uğrak adamın sonku caylanın yeri olan Potokari yadigarlık konumçuluğunda yanı yakınına yüze çıkarılan 9 adamın cesedinin caylanma gülen bir neçe çeyreğinin çeyreğine verilenliyar. Orsiyetin uzak günlü orunaki Khabarovsk şehrinde 10 milyon adam öz regionlarının guvernatorunun adam öldürmekte ayıplanıp tutsak edilmeğine karşılık güllerip köçelere çıktı. Sergey Furgal'ın korlukçuları 11. yıllı şehir merkezindeki Lelin meydançasında toplanıp Komsomol meydançasına taraf yürüyüş ettiler. Olur, men Sergey Furgal ve Furgali azad ettiyen sigarlar kalırdılar. Yürüyüşe katnaşanların kaviri Moskova, Uton ve Prezident Vladimir Putin'i nazarda tutup yok olsun padişah deyip kaygırdı. Bu hil protest yürüyüşleri regionun Amur oyunnakı Komsomolsk, Elban, Solneşni ve Beylek şehirlerine hem urollü. Bu demonstrasiyalar Moskova suudi 50 yaşlı Furgali ikayla abdestli apkutu soğulukta saklamak varada buyruk görenlen bir gün sonra varlı. Furgal 2004 ve 2005 yıllarda bir neçe telekatini öldürmeğe buyruk görenle ve adam öldürmeğe finansmak ayıplamaları boyunca özünü günahkar hataplamayanlığına etti. Milletçi Liberal Demokratik Partiyanın agdası Furgal 9-njy ýuly Derňew Komitet tarapyndan tutsak edildi we bu ýagdaý onuň partiýadaşlaryna gahar gadap döretdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 11-njy ýuly New Hampshire'de geçirilecek kampanya ýygnansygyny goýup altyn etdi. Bu çare ABŞ'da koronavirus epidemiýasynyň gödäkçilik astynda saklanma urunyna alınıp barlayan tagarlarlaryň çäginde görüldi. Resmiler yığınansığın koronavirus sebeplerle kolaylap geleyen tropiki tupan sebepli bir kepte iyidat yüşürülecektiğini aittiler. Noyavr ayını kaytadan saylanacak Trump 3 kepte odol Oklahoma statının Tulsa şehrine yığınansık geçirdi. Bu çare katnaşçıların köpüsü maska giymek ve sosyal aralığı saklamak varadak teklifleri kabul etti. Bir yığınansıktan 2-3 kepte son Tulsa şehrine koronavirus yokuşmalarının sahanı yukarı galli. Bu COVID-19'a getiriyen yokuşmaların alyan vaktına layık geliyar. Trump 10-njy ýuly Florida statynda bolup ABŞ-nyň harby işgärleri bilen duşdy we olaryň neçe seri işdelerine garşy alyp barýan tagarlalaryny nygtady. John Hopkins Universitetiniň hasabatyna görä ABŞ-da tasdiklenen koronavirus näzeklerinin sany 10-njy ýuly 60 mingden gowrak köpelip 3.1 millionyň gowrak boldy. Bu dertten ölenlerin sani 700'den uğrak köpölüp 134.067 adama yetti. Dünyanın en meşhur yerlerinden biri İstanbul'daki acayip Hagia Sophia Muzeyi Mescidi urlu. Ol başta avadathane hükmünü bina edilipti. Bu karar 10. yılda ilan edildi. Türkiye'nin yukarı administratif suudi Muzey statusunu yatıranından gizko olsun Prezident Recep Tayyip Erdoğan Hagia Sophia'daki ilkinci Müslüman namazlarının 24. yılı okulacaklığına etti. Türkiye'nin devlet genişinin kararı hükümetin 1934. yılı kabul edilen buyruğunu yatırdı. Bu mescid odal herki Türkiye Respublikası'nın esaslanırcı Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya güyleşmek hareketinin çeğine muzeye ögürlüptü. Hagia Sophia'nın mescidi ögürmek vavattaki eğer dolu simbolik göçüm halkara tankıytlarına, sol sahanına Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının ve Pravoslav Hristiyan yolbaşılarının tankıytlarına karamazdan amala asırlı. Gepler Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtynda iň köp okurlaryň, iň köp diňlenilleriň başyny türk diplomaty Aşgabatyň hassahanasynda pneumoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtyna maska ýetçiligi emele geldi. Marynyň garaw metrawynyň ýaşaýjylar işsizlikden kötönýär. Köp maskalar çağaların kömök pulunun hatavını yaşayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz oldu. Bütün dünya sağlık kurumasının bilermenler Türkmenistan'a sapar ediyar. Yurt gezelhanalarına COVID-19 hastalar köpölyar. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yar. Analiz. Pandemiya we harasatdan soňky emeltirilik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürtdiýen habarlarymyz, analizlerimiz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýçiligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň bäýçiligine marda dollaryň gymmatlanma azyk narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Serdar Şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyllaryň alan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yer diyen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başında Türkmenistanlılar Berdimuhammedow'un doğulun gününü aydım aittiler diyen adlen çap edilen video çeker. Şeyle de Tomasoçularımız, sayınçılarımız Adat Adalga, sosyal medya adlı video mağlumatımızı köp varıp durlar. Kepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen raýaty video ýazgy edip adamlar koronavirusdan habardarlygy, il günün saglygyny gorumak üçin hakykat aýtmagy hemde ýokarda turanlary habarly etmäge çagyrdy. Bu video ýazgy Abbasanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Türkmenistandaky epidemiologiýa ýagdaý barada nowatdaky duýdurşyny çap edip, türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19 bolan ýagdaýyny hem ikrar etjege meňzemeýändigini ikinji gezek aýtmagynyň bir gün soňundan YouTube kanalyna peýda boldy. Havarlardan mälim bolşy al Türkmenistan suwuna çenli ýurtda ýekeje de koronavirus hadisasynyň hasaby alınmanyny aýdýar. Şaralykda adatlygyň Lewapdaky habarçysy bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasynyň Lewapdaky işini tamamlap Aşgabatda gidenligini. Lewap vilayetinde COVID-19 hasabı alınmadı diye netice gelinenliğini haber verdi. Şuun Ranistan firmasının hünermenleri 17.30'da İstanbul üstü. Maskalı lukmanları, neyasavları öylerine karantinasında gizliyip saklayıptır. 9. yıl gecesi bir neyse maskalı lukmanı COVID-19 yokuşmasında guman edilenleri şehir hastahanasına yerleştirdi. Bütün dünya sağlık kurumasının hünermenleri giden son, şehir hastahanasında akına yasakların sahini bir neçesi arttı deyip havarça etti. Onun sözlerine göre 9. yurlu koronavirus bağırlığına 10'un netice korkudan Rus ayali 1951. yılda doğulun rayet aradan çıktı. Ol kızgını kalıp demi kasıp hastahana yerleştiriliptir deyip havarça sözünün üstünü yetirdi. Şehir hastahanasında karantin düzgünleri güyüşlendirildi. Odal onun dini birinci katına neyasav olan olsa inni ikinci ve üçüncü katlarına hem neyasavları yerleştiriyarlar. Pandemiyani kontrol altında saklamak barha kıyınlaşyanı mengdeyar deyip havarça etti ve polis işgarlarının ahiretinin yüz maskalarını geyyanlığını hatta nolur nokodunnaki polis işgarlarının hem maskalılığını havar verdi. Özünü Murat Öğödüf deyip tanıdan Türkmen rayeti Daşoğul vilayetinin Kuvadag etrafında yaşayanlığına etmek bilen dünyanın köp yurdunu, koruk şeritlerinin berza edilen yerlerine hem koronavirusun münler çadımı yokuşanlığını verilip Türkmenistanlı düzgünlerin berza edilmeyenliğini üns çekmeye çalışıyor.
Yine şu an o ağamızda kılan kamerada pul koyuttular, kırılışma, adamlar yediğinin üstüne mintti oralara. O zaman ol eyle yadaydı ol dükkanlarda çöreğinin avatları, unun avatları, hayısı, dayan birleşiğe geçsin, Mağazinden dükkanları 10 gelse, onu oçut adamdan doğalı. Ne maske var bularda, öyden birbirine degip kısışıp duruyorlar. O zaman ol, Huday saklasın, virüs daha gelin olsa bize, halkın köp böyle kırılıyor ha. Taşıtsın, Huday saklasın. Bunu, ay diyen, diyen adam yok mu kahve bankamatları? Bankamatların yadayı ne bilmiyor mu kahve yukarıda kontrollar? O başka çitrekler etraftan gelip, o şu bankamattan pul alacak olup yatıp yorulur var o gecesinden.
Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen raýatlarynyň günnelik köçünçlikleri, aýdyk gatçylygy, narhlaryň ýokarlanmagy we manadyň hümmetini ýitirmegi, üstesine kartlara geçen pullaryň nagtlaşdyrylmagyna kynçylyklar, ýurtdaky işsizlik, beýleki durmuş problemleri barada ýerli derli habar berýärler. Emma hakimiyetler bu aydilyanları ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Sol ruvatda devle deyçiliğinin hakimiyet duva Türkmen iqtisadiyyatının bede vaadi ulen öne varyanlığını, adı kopsulluğunun üpçün edilenliğini ve dasarı yurtlara iyi verilen önümlerin mötsörünün artyanlığını tekrarlayar. Guva dağlı Murat Ögödöv, manat nagtlaştırmakta kıyınçılıklar tasdikleyip, halk gönüne kartın nakı pulunu nagtlaştırıp bile noktayar. Şeýle dol dükanlarda iki eke bolmasa kart bilen hasaplaşyp bolmaýanlygyny sözüne goşdy. Ýurt içinde oturan ýerinden öz pikir garaýyşlaryny açyk aýtmak kararyna gelen raýat pandemiýanyň ýurda gelenligini ananasynyň gelmeýänligini belläp onuň gowudat değerligini, gowruk şertleri yerine yetirilmedik ýagdaýyny halkyň köp bölüginiň gyrylmak ähtimallygyny duýdurýar we gepleşjeklerin ýüzlerini açyp geplemeklerini haýyş edýär.
Doğru şunu Hudaý taqdasyny eger şu zat hakykat bolsa bar, pandemiýa gowy zat däl we. Bu gowy şertlerini yerine getirmek gerekdi. Halkyň köp bölegi gyrlaýmaly. Ene men aýtjak daýdym şu. O zaman gepleşjek bolsaňyz bar, ýüzüň gaçyp gepleň, kaýsyzdan. Kim bolsaňyz hem ýüzüň gaçynda gepleň. O kitap goýup, o telefonyň asmana baktyryp, sen dogry daýdym üçin sen iş aýtmadylar.
Şu ýagdaýlary aýdyň çykyp, ýüzüňi görkezip aýdyň. Men halkyň üçin näkeleri ýüzlenýän. Hakykat aýdyň. Bolany söyleyip 10-njy ýylda çap edilen wideanyň awtory aýdýar. Onuň pikirçe bu ýagdaý belki de ýokarda turanlar bilýänlerdir. Bu wideo çap edilmeginden bir gün öň Abbasanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistandaky epidemiýologiýa ýagdaýlar barada nowatdaky duýdurşyny çap etdi. Amerikan diplomatlarynyň yerli çeşmelerden alan maglumatlaryna laýyklykda Türkmenistanyň COVID-19 simptomly raýatlaryny saglyk barlyklarynyň geçirýärler we ýokunç keserliler hassahanalarynyňaky karantin zonalaryna uradýarlar. Türkmenistan öz serhet çäklerinin içinde COVID-19 hadisasının hiç bir yüze çıkmasını resmi taydan boyun almadı ve eğer hadisalar tasdik olsa da onları tasdiklemekten boyun kaçırmağı mümkün deyip ilçhananın duyduruşuna ediliyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bu sözleri kadarlıkça hiç bir reaksi bildirmedi. İki hepte odol, Abbasanın ilçhanası Türkmen rayetlerine COVID-19 simptomlarının yüze çıkarılan halatları ve neyatakların öz kasaplarına iki heptelik meclis zor karantinasında saklanlayanlı varada haber verenine Türkmen deyimi protest verilirip kalp maglumatların yayradılmadılığını talep edipti. Şu aralıkta 10-njy ýylda Daşary işler ministri Reşit Meredow ýurdun saglyk resmiýetleriniň Türkmenistana iş sapary bilen gelen BSG misiýasynyň bilermenleri bilen duşuw geçirilýär, ýokunç keselä garşy göreşiň çäklerini milli derejede durmuşa geçirilýän hereketler ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmen diýminiň habaryny gurrun edilýän hereketler anyklaşdyrylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner-iň analizi bilen dowam etdirýär. Mundan öňem käbir çatak pursatlaryň bolanlygyna garamazdan türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow edil häzirki siýasy kynçylykly ýagdaýa hiç wagt düşmänini diýsek dogry bolar diýip Bruce Panner pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezident hem içeride hem dışarıda gözünü sürttüğün atlan çap eden analizinin başında veriliyor. Bolyar, Türkmenistan'ın şu adı çenli bari yoğu iki prezidentin bolonluğunu boyun alalım. Yöne onların birincisi Sapar Murat Niyazov şu günkü gününü Berdi Muhammedov'un önünü keseren çınlakay kıyınçılıklarıyla belki de hiç vakit yüzü veyiz olmanı. Berdi Muhammedov'un ve onun hükümetinin Türkmenistan'ın koloyda olup geçen ağır yağdaylar babatta gören ya da görmedik çareleri gen ağırlık derecede yerliksiz oldu ve onsan bu başarınıksızlık neticesinde awtoritar liderin bolunca a davrayken pese kaçtı deyip Bruce Panner analizini dogam ettiriyar. Koronavirus pandemiyasından ön belki de Simpsonlar multfilminle bir epizodda ya da komediyacı Stephen Colbert'in giyiz akşam gepleşiginle çala yağıtlanıp geçilmeginden başka köp adam Türkmenistan hakkında kendat eşitmeyenli. Sol çıkışlardan Berdimuhammedow'un devlet televizyonuna görkezilen hokkalarından Aramba kısmına öz sögüş okuyuplarını madamlayışından ve Türkmen çölündeki beyikli pesli sarkanlık yollarda maşin sürüşünden altı ulen bile saat kurallarına ussaatlarca erkezisinden ve sportun dürlü görünüşlerine kemilliğini gücönlemek sinansıklarından son adamların yatta taklar bilecek zadi bir yurdun prezidentinin ören gömük kolma olsa gerek. Emma bir köp adam için bunun kutoryan, tamam olyan yeri olup duruyor. Colbert'in programmasındaki bölükler ve John Oliver'in şuna mengdes kepleşiğine kurulunlar hem adamlarda Berdimuhammedow'un dünyadaki en bir represiv, en ulu basışlı hükümetlerin bir yerini dolandırıyanlığını yatladıyor. Emma anni Türkmenistan ödünü başkalardan üyüt göşük, tapahutlu orkazmağın teyde bir görünüşünü eye oldu. Bir yurt dünyada adından Berdimuhammedow'un hükümetinin tasdiklamağına göre koronavirustan azat olan az sanlı yurtların biri olup duruyor. Bu hil tasdiklama köp adamda İran, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan yali yurtlarla ara çekleşen yurdun ödününe edip virustan özünü azat, sapsaklap bilyenli vardı ullukan soru dörediyar. Sebebi 3-nji ýyla çenli Türkmenistanyň duwulleşir goňşularyny Eýranyny 230 mingden gowrak, Gazagystanyny 44 ming çemesi, Özbegistanyny 9200, Owganystanyny 32 mingden gowrak koronavirus hadisesi hasap alyndy. Türkmenistan rawatda has köp zat bilmekge öwrenmek isleri hökman suratda halkara hukuk kuramalarının yıllık kasavatlarına yada bir yurdun hökmetinin garanki kesvin çekken alimlerin ve jurnalistlerin işlerine alıp geliyar. Şeylelikte halkara derecesindeki paş edişliğin yokorlanmağı Berdimuhammedow'un hedir bir neçay münnen önkü devre garanını. Aglaba köplüğü esasa zatlıklarının ehlisinden mahrum edilen Türkmenlerin hukuklarını baskılayan zalim hükmünü belki de has kovu tanılmağını anladiyar. Bundan başka da ol öz rayetlerinin barha yaramazlaşan yaşayış standartlarına umuman göz yummak ve gerekmeyecek taslamaları umması köp meçörde pul karşılamak gülen görünetin avtartar dolanırcı hasaplanıyar. Bularyň üstüne onuň hakykatda ýagdaýyň gölegçilik aslyndan çykyp barýanlygyny görkezýän delilleriň barha köpelýänligine garamazdan öz ýurdunyň koronavirusdan azatdygyna aýak depip halkara jemgyýetçiligine edýän gödek hilesini hem goşmalyp Bruce Banner ýazýar. Bütün dünya sağlık kuruması 2 aydan uğrak vaktiyari Türkmenistan'ı 6 milyon tövrev ilatlı. Aglavi bölüğünü çöllük tutyan yurtta bolyanlığa edilen medisina kudretini bağırlamak için öz delegasiyasını iyi vermeye çalışıyor. Emma Türkmen resmileri sıpçıklık ettiler ve bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyasının anı kaçan gelecektiği heniden belli değil. Yoksa oların sonkü deslapki senesinin 6. yıllığı hem aydırlı deyip Bruce Banner 3. yılla çap edilen makalasını ediyar. Havarlardan melum olşiyali hedir bütün dünya sağlık kurumasının vekilleri Türkmenistan'a öz bağırlıklarını geçirmeye mümkünçülük aldı. Bir de Türkmenistan'ı köp bilveri sine diyenler için himmedat düşnüklü. Hükümet öz yurdundaki koronavirus varada doğrusunu aitmeyar. Yalan sözlüyar ve bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyasının barıp bilecek virus yerlerini arasalamak, mümkün olan virus yerlerini gömmek ve bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin virus yokuşan adamlarla duşmağının önünü almak için elinden geleni ediyar deyip Bruce Banner sinini devam ettiriyar. Bütün dünya sağlık kurumasının saparı bilen bağırlıkta Türkmen hükümetinin yeni bir meselesi var. Global pandemiya başlanından kan vakt geçmeyenke Türkmenistan'ın halkara tuşlarını kavul ediyen Yekete Kuva Menzili Levap Sevti'nin Türkmenavat şehrindeki aeroport dolu. Onsan yurda geliyenler için kurulun esas karantin lager hem şu yerde yerleşiyar. Şu sebepten görünüşünden bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyası şu yere uçup geler ve sol vaada ken azap görmezden öz barıp görmek isleyen yerlerinin birine olur deyip Panier yediyar. Emma bu sebep ve gongsuluktaki Mari regioni aprel ayının ahirine ve may ayının başına güyüşlü yel harasahattan ve güyüşlü yağış yağmur tupanının düyüplü ziyan çekti. Türkmen hükümeti bu vetvalçılığı tahtan hisad etmen, korunu usurup deniyali karşarlı. Hatta bu veyrançılıklar var da adatça olşayali devlet kodavçuluğundaki havar teristelerine de hiç sürma olmaat verilmedi. Şu sebepten karantin lagerkem, şakerkem, in olmanını huga menzilinin tövrevi hem de lagere varyan yol, bütün dünya sağlık kurumasının islenlik saparının madali düzödülmeli ve tertibe sarılmalı paniyeri ediyar. Levapta ve marda olup geçen tevigü etbaksılıklar var da Türkmen hükümeti ve devlet haber verisleri isteleri dımsa da yurttaşındaki Türkmenler dımmadı. May ayının başında iki tane yaş Türkmen, Türkmenistan'ın Washington'daki ilçkanasının taş işigine gelip Levapta ve marda kopan gay tupağının pidalarına kaynan sülürleyen yazgayını ellerini tutup durdu ve ol yazgayını son bir yerde kaldırıp gitti. 11-nji maýda bolsa Demirgalk Kiprdäki türkmenleriň kiçirek topary bir ýere toplanyp hökümetiň tupan pidalaryna kömek gollaw bermegini talap etdi. Soňra 20-nji maýda Demirgalk Kiprde ýene bir şunyň ýaly ýygnanyşyk geçirilýär. Bu gedek adamlar Berdimuhammedow işinden çekilmegine çağırdy. Olar bu çağırşy ýene bir gedek 14-nji iýunda da gaýtaradylar. 15-nji maýda Türkiýede Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun daşında hem 20 töwerek adam Türkmen hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Mundan başga Istanbulda ýene 26-njy ýunda hem Berdimuhammedowa garşy demonstrasiýa geçirildi. Berdimuhammedow hem de onun hökümetine garşy gurulan şuňa meňzeş demonstrasiýa 7 adamyň gatnaşmagyna 29-njy maýda New Yorkda Birleşen Milletler Romasynyň binasynyň taş işigine hem geçirildi. Şondan soň 2 hepdeden hem aý wagt içinde bolsa ýene bir topar ABŞ-nyň Pittsburgh şäherinde toplanyp türkmen liderine garşy protest çäresini geçirdi. 28-nji ýunyň Berdimuhammedowyň doglan gününiň öňe sirasynda bolsa Washington-daky türkmen ilçkanasynyň öňünde hem New York-daky BMG binasynyň goraýynda hem demonstrasiýa geçirildi. Protest çäresine gatnaşan adamlaryň sany hiç wagt beýle köp bolmady. Ýöne olar hem işe köp adamly demonstrasiýalarda bolşýaly şowkunlygy erjel görünýär. Evrejenet.org 24-nji ýunyň ABŞ-nyň Halkary Adatlyk Komissiýasynyň iki sany ýokary derejeli resmiýetiniň Geilman Çinlen Gary Bauer'ın Berdimuhammedow'un hükümetinin yıllar boyu eden edenettilikleri var adı yadan cikmecik makalasını çap etti ve o makalada öz halkının esası hukuklarını baskılayan daşarkı bir diktator kollamak Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının bekhvidini değerliyiler. Bundan ön, ABŞ-nın Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasındaki ilçisi 4. yuniden beyanatını Türkmenistan'ın adam hukuklarının ve esası zatlıklarının kullanılmağı gadaplı çeklendirilen nimek bilen ABŞ-nın Türkmenistan'ı yıllar boyu daşarkı dünya bilen havarlaştırılmağın saklanayan vızdan venilerinin yağdayını şinlik hem alada ediyenliğine etti. Kepler Adatlyk Radiyat, hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Ýöne elbetde, Türkmenistanyň raýatlary öz ýurtlarynyňky durmuş hakykatyny herkesden gowulýarlar diýip Bruce Banner synyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garasyz ýurt bolalýary, ýekejede resmi hasabarynyň garasyz metduat ýa-da garasyz siýasy partiýa bolmady. Raýatlaryň siýasy meseleler boýunça öz pikirlerini aýtmak, diýmek mümkinçilikleri ýok we hökümet tanqyçylary türme basylýar hemde käte bilinmeýän türmelerde ýetip gidýär. Soňky 5 ýylda esasy eksportynyň, tebigi gazyň global bahasynyň pese gaçmagy, 3 sany gaz aljysynyň ikisini ýitirmegi bilen ýitirilen müşterileriň biri bolan Ortiet 2019-njy ýylda pes sahadan her 1000 kub metr gaza 75 dollar narh kesip kiçirek möçürde gaz almagyny dikelden hem bolsa Türkmenistanyň ykdysadyýaty bagyryny ýere berdi. Türkmenistan'a kadar un, nahar yağı ve şeker yağlı en esas ağzı karitlerinin hem yetmesilik etmek olsa bir yerdeki yağdayların hasım buzuruğunu arttırıyor. Hatta nağıt pul hem yetmesilik ediyor. Sonki yıllarda bazarlarda karitlerin bakası 2 esse ya da 3 esse yokorlarını ve kevra adamlar iyiçka almak ve tölök tölümek için pul vellep mağarlarını, emlaklarını satmak hem mecbur oluyor. Paýtagt Aşgabatda wirdi bil çeleklerindäki azyk galanlary we beýleki zatlar üstünde uruşýan adamlaryň hem bardygy, hatda olaryň biriniň ölenligi hem habar berildi diýip Bruce Banner ýazýar. Lewap we Marfewitlerini aprel, may aylarına gopan güýçli harasatyň ýetiren ziýany bilen baglykda hökümetiň tebigi etbaçylyklardan ejir çekenleri gol uzadyp bilmezlik bolsa, Türkmenistan garaşsyz bolulýar dören halk nägileliginiň iň uly içerki demonstrasiýasyna alyp geldi. Öden bu aprelde azyk gyçylyk sebäpli dören kiçirek protestlerden soňra boldy. Ýogsa ýurtda 10 ýyllyklaryň dowamyna hiç ýyl garşylyk görkezilmeýändi. Protest bolmanny. Hökümetin göz gortölü, demalış keseller bilen keselleyenlerin köpölsünü, hatta sağlık edarlarının hem karantinasına alınısını görüp durun halini, koronavirusun bardığını inkar etme olsa, bir yağday sinla oturun adamlarda xasken, koşmoça incalıksızlık dörettü ve hökümete karşı içerik karşılığın güçlenmeğine iteri verdi. Bunun delili 8. yunlu. Fergana Nokot Uru web sahipasında peyda oldu. Nesir Kakamrat Kadirhun Facebook'ta Türkmenistan'ın demokratik saylı vaatli tarih hareketi dörödön nöğünü xavar verdi. Kadirhun öz hareketinin maksadının Türkmenistan'ı Berdimuhammedhun diktaturasından azad etmektiğini aytti. Hakikatta onun toporunun ne derecede kolluğunun bardığı aydın bolmasa da kadıklı yeri hareketin ören tada olmağına karamazdan Kadirov Türkmenistan'ın velayetlerinin ve etraplarının her birine öllerini kollayan toporların bardığına ediyar. Elbette Türkmenistan'ın içinde hükümete karşı adamlar köp bolmalıyıp Bruce Banner ediyar. Türkmennokot News 25. yunna Türkmenistan'daki cemiyetçilik transportunna ellerine Berdimuhammedhun portretlerinin yüzüne gummol ve oğur dilip yazılan listovkalar saklap duran adamların suratlarını çap etti. Bu suratların arkasında duran adamlar şunun yali surat listovkaların ve plakatların avtobusların oturguşlarını köp katlı zayların giyirelgelerini Aşgabatdaki ve beylik şehirlerdeki zayların hovullarını koyulup gidileyenliğini aittiler. Havarda gurrun edilen rayet başlangıçları toparının alıp bariyan işlerine neyce adamın katnaşanlı giyadı bu listovkaların neyce avtobusta kvartire zaylarını ve meydançada yayradılanlığı aydınlanmıştır. Emma Türkmenistan'ın içindeki ve taşındaki protestlerin Türkmen hükümetini devlet alanı olmağı katı mümkün. Türkmennokot News 27. yunna Berdimuhammedhun 29. yunna belirlenilen doğulan gününün öngü sirasında Türkmenistan'ı gödökçülüge çıkarılan polisiya ve hukuksuzluk güýçlerinin adattaki günlere garanına has köpelenliğini habar verdi. Elbette, bularyň hiç biri Berdimuhammedhun Türkmen prezidenti hökmündäki soňky günlerine gelip ýetenligini aňlatmaýar diýip Banner belleýär. Türkmenistanyň daşyna Berdimuhammedhun häkimet daşyna galmagyndan bäkwi darýan güýçli toporlaryň bardygy bir eýem bellenen zat. Emma hökümetin yurtta yekece de koronavirus hadisesinin bolmanlığını tekrarlayan Genenay beyanatını ananyan adam bardır öydülenok ve has kovu sağlığı saklayış ulgun bolan yurtlarda hem günle münglörçe tede neyataklan adam yüze çıkarlayan vaktanını dövletin barka köpüleyen suutnamalara karamazdan Türkmenistan virusi yurda kol öylütman saklat bilen öz bolşlur yurt dip ananlarca kolmogy adamların köp yıllap yadından çıkmasa gerek. Şeýle köp adam Türkmenistan barada yeterlik düşünjeli. Munun Türkmen emellerlerinin ve Berdimuhammedhun yurttaki ýagdaýlar babatda yalan sözlemeginiň ilkinji mysal değerligine göz getirdi. Yol başçıları şeyle derecede gözlerini düşen, öllerini bir avra eden bir yurda taşır yurt maydarlarının mayı yatıracaktığına ya da beyleki hükümetlerin Türkmenistan'ı bil bağlayıp onu dosyada hizmettaş hesaplap bilecektiğini ananmakta. Bunu göz önüne getirmek de kıyın. Türkmenistan'ın yaşayıcıları olsa inni öz hükümetler hakkında önkü bilen zatlarının üstüne yeni bir hakikati koşup biler. Olar yıllap hükümetin öz garipliklerini ve mätäsliklerini inkar edişini sinlan olsalar, innonun özlerinin näsagdyklaryny, keselleýänliklerini hem inkar edişini ve hatta halkara kömek üçin degişli guramalara ýüz tutmak hem basarmanlygyny gördüler. Eger kömek üçin yüz tutulan bolsa, ýurdun öz saglygy saklaýyş ulgamy näsaglary bejerip ýetişmedik ýagdaýyna halkara uramalary gumansyz kömege ýetişer diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkadaly ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüsürdü diýen atlan çap eden makalasyny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.